Portugal azken minutuan sailkatu da final zortzirenetarako eta Suitzak eta Espainiak ere aurrera egin dute. Ekain tolare txipi errazti. Portugal, Suitza eta Espainia ere munduko kopako final zortzirenetan izango dira. Portugal galtzen hasi da Kroaziaren aurka, baina Gonzalo Ramosek azken minutuan sartutako gol bati esker sailkatzea lortu du. Suitzak utxean utzi du atea eta 2-0 irabazi dio Algeriari. Espainia izan da sailkatu den beste selekzioa 3-0 irabazi baitio Austriari. Ondorioz, Portugal eta Espainia nor baino nor gehiago ariko dira astelenean gaueko 9:00 final zortzirenetako partidan. Suitzak berriz, bihar goizaldean jakingo du nor izango duen aurkari. Izan ere, goizeko 3:30 jokatuko dute Kolombiak eta Ganak. Iframeresize log, true, futamasei. Portugal 2-1 Kroazia. Azkenera arte emozioa izan du Portugalen eta Kroaziaren arteko partidak. Kroaziak hartu du aurrea markagailuan, baina 94. minutuan Gonzalo Ramosek sartutako golari esker Portugalek egin du aurrera. Roberto Martinezek zuzentzen duen taldeak Espainia izango du aurkari final zortzirenetan. Lehenengo minutuetan Portugal izan da nagusi. Partida hasi eta 3 minutura Rafael Leaok lekua irabazi dio Stanisizi. Bruno Fernandesek lehen ukituan jaurti du Portugalgo erasoko jokalariaren erdiraketa area barruan, baina Libakovicek bikain erantzun dio. Lehen zatian Portugal nagusi izan da. Goian presio eraginkorra egin du, baina ez du lortu Kroaziaren atea zulatzea. Bigarren zatia hasi eta berehala Kroaziak lehen abisua eman du. Kovacicek Portugalgo hainbat jokalari gainditu ditu eta area barruan sartzeko beta izan. Han oreka galdu ordea eta haren errematea kornerrera bidali du Diogo Kostak. Garrantzitsua izan da Kroaziarentzat bigarren zatia arriskua sortu zastea lehenengoan atzean sartuta egon baita. Abisu horren ondoren heldu da partidako lehen gola, 43. minutuan. Stanisizek eskuin hegaletik egindako erdiraketa bigarren zutoinean hartu du Perisizek eta Diogo Kostak ez du ezer egiterik izan. Une kritikoa izan da hori Portugalentzat. Kroaziak bigarrena sartzea ere lortu du, 46. minutuan, baina epaileak baliorik gabe utzi du Matanovicen gola. Handik 2 minutura hasi da Portugalen susperraldia. Rafael Leaok barrurako jokaldia egin du, baina jaurtik eta langara joan zaio. Halere, langa dardarka geratu da orduan, Kroaziako atzealdearen egoeraren erakusgarri. 60. minutuan Cristiano Ronaldok gola sartu du, baina epaileak balio gabe utzi du hori ere Portugalgo aurrelaria jokoz kanpo baitzegoen. 2 abisu horien ondoren 68. minutuan heldu zaio saria Portugali. Korner batean Blasizek elastikotik heldu dio Renato Beigari eta errematea egitea oztopatu. Epaileak ondorioz telebistara jo du eta bozgorailuetatik penaltiaren berri eman. Ez du huts egin Cristiano Ronaldok eta markagailuan bat-batekoa ezartzea lortu du. Kroaziak ez du etxi eta lanean jarraitu du. 65. minutuan Kovacicek areaz kanpotik egindako jaurtiketari ondo erantzun dio Diogo Kostak eta jokalari horren beste jaurtiketa bat ere ateratzeko moduan ere izan da jarraian. Diogo Kostak salbatu du Portugal partidako atakarik estuenean. 80. minutuan Petar Suzizek ez du barkatu buruz burukoan, baina epaileak gola baliorik gabe utzi du. 88. minutuan beste aukera garbi bat izan du Kroaziak. Petar Suzizen erdiraketa gehiegi gurutzatu du Pasalizek eta berebiziko aukera galdu du partida ia ebatzita uzteko. Kroaziak larrutik ordaindu du abagune hori baliatu ez izana eta 84. minutuan Gonzalo Ramosek sareratu egin du Rafael Leaok eskuinez egindako errematea. Hala, Portugalek irabazi du partida eta final 8renetarako sailkatzea lortu. Partida zoroa izan da azkenera arte. Arauzko denbora aspaldi amaitua zela, Bardiolek binakoa sartu du, baina epaileak jokoz kanpo zegoela ebatzi eta horrela amaitu da norgehiagoka. Portugalek sakon hartu du arnasa eta Kroaziak aldiz kolpea hartu. Suitza 2-0 Algeria. Suitzak ere ez du gutxegin Algeriaren aurka eta gaur goizaldean jakingo du zein izango duen aurkari final 8renetan. Kolombia edo Ghana. Goizeko 3:30 jokatuko dute bi horiek elkarren aurka. 9. minutuan Manzambik izkin egin die hainbat jokalariri eta Ark alboko marratik egindako erdiraketa sarera bota du Embolok. Horren ondorioz, Algeriak nahi baino lehenago jo behar izan du erasora, azkar erreakzionatu du eta 14. minutuan izan du aukera. Auarrek areaz kanpotik egindako erremate kaskarra ordea Kobelen eskuetara joan da zuzenean. Suitzak erasoan jarraitu du eta nagusi izan da. Zenbaitetan atzeko lerroko jokalariak ere Algeriaren zelaian sartuta zeuden eta horrek atzean nabarmen ondorarazi ditu Algeriarrak. 26. minutuan egindako falta jaurtiketa Zakariak errematatu du, baina gora joan zaio. 43. minutuan Auarrek Txaibiri eman dio baloia kanpotik barrura egindako jokaldi batean, baina Ark ez du ongi jo eta Kobelen eskuetara joan da zuzenean. Algeriak lortu du azken minutuetan jokoaren ekimena edukitzea eta Suitzaren zelaian egotea. Hala ere, ez du asmatu zenbait errematetan eta kamuts aritu da erabakiak hartzeko orduan. 2. zatiaren hasieran Suitzak presio itogarria egin du. Algeria baloia atzetik ateratzen saiatu da, baina presio horren ondorioz Suitzak baloia lapurtzea lortu eta doiek 2-0ekoa sartu du. Kolpea izan da Algeriarentzat lehen zatiko azken minutuetan jokoaren ekimena hartu izanak esperantza printza bat piztu baitie, baina aurkarien 2. golak erabat burumakur utzi ditu. 40. minutuan Algeriak jokaldi azkar bat egin du eskuin hegaletik. Erdiraketa Maresek errematatu du area barruan, baina ez dio bat ere ongi eman baloiari eta ondorioz Kobelen eskuetara joan da zuzenean. 81. minutuan Suitzak aukera garbia izan du. Eskuinaldetik egindako erdiraketa bat Riederri iritsi zaio eta bakarrik zela huts egin du jaurtiketan. Suitzak 3. gola sartu nahi izan du partida erabakita uzteko, baina ez du lortu. Embolo, Algeriari sartutako gola ospatzen. Peter Klaunzer / Efe. Espainia 3-0 Austria. Mikel Oiartzabalen gol boladak ez du etenik. Beste 2 gol sartu ditu Austriaren aurka, eta horri esker Espainia final 8renetan izango da. Portugali aurre egin beharko dio astelehenean. Partida hasieran Austriak arrisku irudipena sortu du. Luis de la Fuenteren taldeari kosta egin zaio atzean lerroak ongi istea, baina berehala hartu du aginte makila. Lamine Yamalek amesgaizto bihurtu du Laimerren gaua. 36. minutuan sartu du lehen gola Espainiak. Kukurellak ezkerregaletik egindako erdiraketa maisuki sareratu du Mikel Oiartzabalek. 2. zatian ere nagusi izan da Espainia eta Pedro Porrok sartu du 2-0ekoa 66. minutuan Aleix Baenak egindako erdiraketa bat baliatuta. Mikel Oiartzabalek egin du 3-0koa ere 89. minutuan eta hala partida ebatzi. Austriako jokalariak amore emanda zeuden ordurako. Austriako jokalariak burumakur partida amaitu ondoren. CHRISTOPHR Torres / Efe.